რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. საქართველოს ევროკომისიის ანგარიში სმოლოდინში სახელმწიფო პროგრამის გაგრძელებას სამცხე-ჯავახეთში დადებითად აფასებენ, თუმცა გარკვეული ცვლების შეტანას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შეწყალების კომისიაზე პოლიტიკოსთა შესაძლოზე წოლის გამო ერთობლივი განცხადება გაავრცელა 14 არასამთავრობო ორგანიზაციამ. მათი შეფასებით კომისიის ყოფილი და მოქმედი თავმჯდომარეების ალექსანდრე ელისაშვილის და ზვიად ქორიძის განცხადებები წარმოადგენს ინფორმაციას განსაკუთრებით სახიფათო ბუნების მქონე შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის შესახებ და მოითხოვს, რომ გამოძიება შემჭიდროებულ ვადებში წარიმართოს და საზოგადოებაში არსებულ შეკითხვებს პასუხი დროულად გაეცეს. თუმცა საქმეში განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს მაღალი თანამდებობის პირების და პოლიტიკოსების არაჯანსაღი რეაქცია. კერძოდ, საქმის დროულად და სრულყოფილად გამოძიებაზე განსაკუთრებული აქცენტების ნაცვლად, მათი მითითებები კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის მიმართ ცრუდასმენის ბრალდებით შესაძლო პასუხისმგებლობაზე ნათქვამი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში. მათივე შეფასებით, განსაკუთრებით შემაშფოთებელია პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის და ამავდროულად საპროკურორო საბჭოს წევრის ეკა ბესელიას განცხადებები და მითითებები, რომ თავად ალექსანდრე ელისაშვილმა უნდა ამტკიცოს დანაშაულის ჩადენის ფაქტი და რომ მისი ქმედებების მიმართ ბევრი შეკითხვა ჩნდება. საკითხის მნიშვნელობიდან და მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, არასამთავრობო ორგანიზაციები ვაგრძელებ დაკვირვებას საქმეზე დაწყებული გამოძიების მსვლელობასა და მის შედეგებზე. აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ სწრაფი, ეფექტური და სრულყოფილი გამოძიების პარალელურად სამართალდამცავმა ორგანოებმა სრულად უზრუნველყონ განცხადებლების, მოწმეებისა და მათი ახლობლების უსაფრთხოება და ხელშეუხებლობა ნათქვამია 14 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში. ოდესის გუბერნატორს მიხელ სააკაშვილს პატივის და ღირსების შელახვისთვის სასამართლოში უჩივლა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაქოვმა. თუ ამბობ, რომ ადამიანი ქურდია, პასუხი უნდა აგო, განაცხადა ტელეკომპანია +1 ინტერვიუში არსენ ავაქოვმა. მისი ინფორმაციით, სააკაშვილისთვის სასამართლოში ჩივილს აპირებს უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იაცენიუკიც. ოდესის გუბერნატორსა და უკრაინის მთავრობის წევრებს შორის კონფლიქტი 14 დეკემბერს მოხდა რეფორმების ეროვნული საბჭოს ხდომაზე. მიხელ სააკაშვილმა არსენ იაცენიუკის მთავრობა კორუფციაში დაადანაშაულა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაქოვმა კი ოდესის გუბერნატორს ბრალი რუს ოლიგარქებთან მოლაპარაკებაში დასთო და წყალი შეასხა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკრაინა გააფრთხილა, რომ საერთაშორისო ფინანსური დახმარების პროგრამა შეუჩერებს, თუ 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ იქნება ფონდის მოთხოვნები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დღეს შეშფოთება გამოთქვა იმ ფაქტის გამო, რომ უკრაინის პარლამენტმა პრაქტიკულად უარყო მთავრობის წინადადებები, როგორც მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრების, ასევე ახალი საგადასახადო კოდექსის შესახებ. სავალუტო ფონდი უკრაინისგან მოითხოვს საგადასახადო რეფორმას და საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ქვეყნისთვის ფინანსური დახმარების შეჩერებას გეგმავს. სომხეთში დაიწყო 7 ადამიანის მკვლელობაში ბრალდებული რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. სომხეთის ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ბაზის ჯარისკაცმა პერმიაკოვმა წელს იანვარში მოკლა ვეტისიანების ოჯახის 7 წევრი. მათი ნათესავები უკმაყოფილონი არიან იმ ფაქტით, რომ სასამართლო პროცესი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. მათ ასევე არჯერათ პერმიაკოვის ჩვენების, რომ მკვლელობა მხოლოდ მან ჩაიდინა. წელს აგვისტოში გიუმრის სამხედრო ბაზის გარნიზონის სასამართლომ ვალერი პერმიაკოვი დამნაშავეცნო დეზერტირობასა და იარაღის გატაცებაში და 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ამჯერად რუს სამხედროს მასობრივი მკვლელობის მუხლით ასამართლებენ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყში განახორციელა ბოლო 5 თვის განმავლობაში პირველი სერიოზული სამხედრო ოპერაცია. ერაყში დისლოცირებული ამერიკელი საზღვაო ქვეითების სარდლის გენერალ მარკ ოდომის ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა ქალაქ მოსულის ჩრდილოეთსა და აღმოსავლეთში შეუტიეს ერთდროულად სამ ქალაქს. გენერლის ცნობითვე, ამერიკული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით იერიშები მოიგერიეს ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფების პეშმერგას მებრძოლებმა. ნოემბერში ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ კონტროლი დაკარგა ერაყის ქალაქ სინჯარზე. გასულ კვირაში კი სამთავრობო ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ წარმატებით დასრულდა ექსტრემისტებისგან ქალაქ რამადის გათავისუფლების ოპერაციაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Transmit programmas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკომისია დღეს ბრიუსელში გამოაქვეყნებს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ 17 დეკემბერს გვიან საღამოს ესაუბრა ევროკავშირის წარმომადგენლებს და სრულ საზოგადოებას აცნობოს, რომ დღეს ევროკომისია გამოაქვეყნებს დადებით დასკვნას საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე, რაც პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა.
ჩვენ 100% შევასრულეთ ჩვენს მიერ ნაგაზი ვალდებულები ევროკავშირთან მიმართებაში. და არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დაგვიტოვებია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველაფერ პირნათლად გავაკეთეთ, რომ ჩვენ 100% შევასრულეთ ჩვენი ნაგაზი ვალდებულები. მე გუშინ უკვე მომიღებს ეს საღამოს და ასევე გილოცავ ყველას და ულოცავ ქართულ ხალხს. ეს არის ჩვენი ქართული ხალხის გამარჯობა. ეს არის მათი ამდენი ხნის ლოდინის დაფასება. ჩვენი ქვეყნის გამარჯვებული ასე ვიტყვით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ გადადგმული ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად.
ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ევროკომისიის დადებითი დასკვნა გადაურთხა ალდასტურებს ქართული ხალხისადმი ევროპის და თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ნდობას. პრემიერმა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად გაწეული შრომატევადი სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობის წევრებს და ყველა შესაბამის უწყებას. დღესვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის ქვეყანამ დიდი და კარგი სამუშაო გასწია. გიორგი აბაშიშვილის შეფასებით, უვიზო მიმოსვლა იქნება სერიოზული სტიმული საქართველოს თითეული მოქალაქისთვის, ბიზნესისთვის და მთლიანობაში საქართველოს უფრო მჭიდრო და სწრაფი ევროინტეგრაციისთვის. საქართველოში არსებული მოლოდინის თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
რას ნიშნავს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია? როგორ აღიქვამს მას ქართული საზოგადოება? ბათუმელი სტუდენტები ფიქრობენ, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ნიშნავს უცხოურ უნივერსიტეტებში გზის გახსნას.
ფორმაგის სტიმული იქნება სტუდენტობისთვის, რომ მოახდინონ ერთი საზღვრის პრინციპიდან გამომდინარე სტუდენტების ხელშეწყობა, თუნდაც ევროპული განათლების მიღებისთვის, თუნდაც საერთაშორისო კონფერენციაში მიღების პროცედურები და თუნდაც ის, რომ დღესდღეობით ჩვენ როგორც ვიზისთვის რიგში დადგომა აღარ მოგვიწევს.
იმ შემთხვევაში თუ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი ჩვენთვის პოზიტიურად გადაწყდება, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო მეტად გაიხსნება გზები, რომ დაუახლოთ ევროკავშირს უფრო ფართო ჭრილში.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილი აღნიშნავს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ეკონომიკის განვითარებას ხელს შეუწყობს.
გარდა თავრობათა შორის თანამშრომლობისა, გაღრმავდება ურთიერთობები საქართველოს მოქალაქეებსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის, საგანმანათლებლო თქვა ყველა სოციალურ ასპექტში. ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს იქნება დამატებითი ინვესტიციების შემოდინება და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. ლიბერალიზაცია ჩვენთვის იქნება, ასე ვთქვათ, შედეგი აი ამ მრავალწლიანი მუშაობისა.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად, ამბობს პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია. მისი აზრით, ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობების მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ, ვიზების რეჟიმის ლიბერალიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობა ვიზა ლიბერალიზაცია არ უნდა გაიგოს, ისე რომ თითქოს მათ აქვს საშუალება იმისათვის, რომ სწავლა გააგრძელონ იქ, იმიტომ რომ ეს ერთად შემთხვევაში ეხება მოგზაურობას. ბუნებრივია, ქართულ მეწარმეებს ეძლევა ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ უფრო იოლად, ისე ვთქვათ, გადაადგილდნენ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში და შესაბამისად მეტი კონტაქტი გაიჩინონ იქ ადგილზე, იმისათვის, რომ თავისი, ისე ვთქვათ, სამეწარმეო პროდუქცია გაიტანონ ევროკავშირის ბაზარზე.
აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე თამარ შევაძე ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ბიზნესმენებს ჭირდებათ მეტად ამომწურავი ინფორმაცია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ.
ყოველ ჩვენ ბიზნესმენები აჭარის რეგიონიდან, რომელსაც უკვე გააქვთ ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია, მაგრამ ეს უკვე უნდა მოხდეს ფართო მასშტაბით. ამისათვის თქო უნდა მოხდეს საწარმოების შესაბამისად გადაიარაღებას, კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ხდება ახლა საქართველოში, მომსახურების სფეროში ჩვენ უნდა გავიდეთ ევროკავშირის ბაზარზე.
აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარის თამარ შევაძის მოსაზრები დასრულდა ნატა იმედაიშვილის მიერ ბათუმში მომზადებული მასალა, რომელიც ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და ზოგადად ასოცირების შეთანხმებით არსებულ პერსპექტივებს შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის პარლამენტისთვის მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის წარდგენისას ქვეყნის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 2016 წელსაც გაგრძელდება მცირემიწიან ფერმერთა დახმარების სახელმწიფო პროგრამა და ამიზნით დაახლოებით 50 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პროგრამის გაგრძელებას დადებითად აფასებენ გლეხები საქართველოს ყველა რეგიონში, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთში, თუმცა გარკვეული კორექტირების შეტანას ითხოვენ. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
კობა კაპანაძე ერთ-ერთია იმ ფერმერთა შორის, რომელთაც მიწის მოსახნავად რიგში დგომა უწევთ. სოფოლანის მაცხოვრებელი ამბობს, რომ შპს მექანიზატორმა სოფელში ტრაქტორი გაგზავნა, თუმცა მიწის დამუშავება ადგილობრივებმა სრულად ამ დრომდე მაინც ვერ მოახერხეს. ამის მიზეზად კობა კაპანაძე უამინდებას ასახელებს. მისივე თქმით, ტექნიკა მაღალმთიან სოფლებში გვიან მიდის, ამიტომ გლეხებს დათოლილი ნაკვეთების მოხვნა უწევთ.
ტრაქტორს ცოტა აგვიანდება ხოლმე, იმიტომ რომ მაღალმთიანი სოფელი ვართ და სანამ მოსავალი დაბინავდეს და ადგილები გათავისუფლდეს, მანამდე ტრაქტორების დაბალ სოფლებს ხნავენ და მერე ჩვენი რიგი რო დგება, სანამ მობილიზაცია მოხდეს, მოიყვანონ ტრაქტორები ადგილზე, ცოტა ოდნავ აგვიანდება ხოლმე, მერე თოვლით მოდის და ცოტა უჭირს ხოლმე, მაგრამ ეხლა რაღაი პატარა წაშრა ისევ ხელახლა განვაახლე დახნები და ეს დარჩენილია ცოტა ადგილები და იმათაც დაიხნებათ.
ანის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში მიწის უსასყიდლოდ მოხმა გლეხებისთვის მნიშვნელოვანი შეღავათია, თუმცა ტექნიკის სიმწირეზე ამახვილებენ ყურადღებას და აღნიშნავენ, რომ ერთი ტრაქტორის მომსახურება ელიაწმინდის ტერიტორიული ერთეულისთვის, რომელშიც სოფელი ანი შედის, საკმარისი არ არის.
არაფერი არ არის მთავრობისთვის, რომ გამოგზაროს სამცხეან რაიონში ერთი პირადად იყოს აკპასლავიანად, დაცესვა იქნება, დახვნა იქნება, დაპრესვა იქნება, თურაც იქნება, ყველაზე უკეთესი ეგ იქნება, ჩვენ საკრებულოში სამი სოფელი შედის.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ამ დროისთვის მიწის ნაკვეთების დაახლოებით 90% დამუშავებულია. ფერმერების ნაწილმა სახნავსათესი ფართობები სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ნაწილმა კი ტექნიკის სიმცირის გამო საკუთარი ხარჯებით დაამუშავა.
გაზაფხულზედაც იქნება, მაგრამ მერე აღარ იშლება, გვიან მოდის და მოსავალსაც ვეღარ მოყავს ხოლმე. ზოგია შემოდგომი თუ დაიხნეს ხოლმე.
ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში აფასებენ. ნუგზარ კაველიძე პროგრამის დადებით მხარეთ უსარგებლო გაკორდებული მიწის ნაკვეთების დამუშავებას მიიჩნევს, თუმცა აგროკონსულტანტის თქმით, ქვეყანაში სარწყავი წყლის პრობლემის მიუხედავად მსგავსი პუნქტის არარსებობა პროგრამის არაეფექტურობაზე მიუთითებს.
ამ პროექტში არ იყო გათვალისწინებული ირიგაციის არცერთი კონკრეტული პროექტი, ამიტომ უფრო მეტად ეფექტური და გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქნებოდა თუ პროექტში ჩადებული იქნებოდა ირიგაციის რომელიმე კომპონენტი, ვთქვათ ეს თანხლის დაახლოებით 50% რეგიონულად განაწილებული იყო რაიონებზე.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს მონაცემებით მუნიციპალიტეტში სახნავი ფართობი სულ 9400 ჰექტარზე მეტია. სამმართველოში ამბობენ, რომ მიწის დამუშავება აქტიურად მიმდინარეობს, რადგან ბარათების გამოყენების თარიღმა 20 დეკემბრამდე გადაიწია. სპეციალისტი ალექსანდრე კოსტანიშვილი ვარაუდობს, რომ პროგრამის ფარგლებში დამუშავებული მიწის ნაკვეთების ზუსტი ოდენობის განსაზღვრა სამუშაოების დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
ვინაიდან ტრაქტორების რაოდენობა ნაკლებია, ვიდრე სახნავი ფართობებიდან გამომდინარე მოთხოვნა არის, სამინისტროს ჩვენ შეუდგომლობა გაუწიეთა და გადაიწია ვადამ 20 დეკემბრამდე იქნება ბარათების გამოყენება.
ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი 2013 წელს დაიწყო და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2016 წელსაც გაგრძელდება.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში გაიმართა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოამზადა. რა არის შეფასებული დადებითად და რა არის მიჩნეული გამოწვევა ამანგარიშის მიხედვით, ამის შესახებ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტში კვლავ მწვავედ გრძელდება დისკუსია საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. დღეს საპარლამენტო ოპოზიციამ განაცხადა, რომ მართველი გუნდი იღებს ისეთ საარჩევნო ცვლილებებს, რასაც ოპოზიციაში ყოფნის დროს მხარს არასდროს დაუჭერდა. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობაში განაცხადეს, რომ წინა ხელისუფლებას საარჩევნო კოდექსში ასეთი ცვლილებები რომ შეეტანა, მაშინდელი ოპოზიცია ამას მხოლოდ დადებითად შეაფასებდა. პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კრწანისის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს ნანა მაისურაძეს უფლებამოსილებას გამოცლება შეუჩერა ის კრწანისის გამგებლის მოადგილეც არის და $50,000 ქრთამის აღებაში აბრალდებული. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.